mans sprediķis būs. Viņš saucās Tavs drošības garants. Nu, zini, 23. psalmā, par ko es runāšu šodien, tur nevienu reizi nav minēts vārds aita vai aus. Aita ir ļoti bezpalīdzīgs dzīvnieks. Vienīgais, ko viņas prot, tad, kad ienaidnieks uzbruk, kad ir briesmas, viņas savācās barā un skriem prom. Tā ir līdzība par Jēzu un par cilvēku, par tevi un mani, kuram ir vajadzīga katru dienu Dieva vadība, Dieva mīlestība un Dieva rūpes. Tas ir ļoti personīgs psalms. Kāpēc? Tāpēc, ka tur figurē divi vārdi – es un tu. Atcerieties, ka Dāvids bija cilvēks pēc Dieva sirds. Dāvidam bija ļoti daudz uzvaras, bet viņam bija ļoti daudz nepatikšanas arī. Ja tu arī esi Dievu mīlīts dzīvē, tas nenozīmē, ka tev viss būs ļoti ideāli. Līdzīgi tad, kad mums ir labi, mēs runājam par Dievu, tad, kad mums ir slikti, mēs runājam ar Dievu. Kad mums ir pļava, mums patīk aizmaldīties prom, kaut kur meklēt kaut ko labāku. Tad, kad ir nāves ielē, tad tu tik tu uzspiedies Dievam, kā nekad, nevienā citā reizē. Tas taisnības ceļš arī var vest caur nāves ielē. Tas ir ceļš uz kaut ko labāku. Un kāpēc labajam ganam, kā jūs domājat, būtu jāriskē un jāiet ar savu dzīvību un ar savu ganāmpulku dzīvību un jāiet cauri tai nāves ielējai? Ja viņš tiešām ir labais gans, lai ietu un nokļūtu daudz labākā vietā. Visas tās grūtās situācijas ir speciāli. Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Arī nāves ēnas ielai. Ir dažādi smagumi, ko mums patīk nest, kas mums nav paredzēts nest. Tāpēc, kad mums ir gans, kuram mēs visu varam uzticēt un atdot. Piemēram, rūpes dažādas, raizēšanās. Visas savas rūpes liekiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Pazemojies apakš Dieva varenās rokas, un viņš tev paaugstinās savā laikā. Un nav pareizi ņemt atpakaļ no Dieva to, ko tu esi viņam jau atdevis. Un tā kā mēs atdodam Dievam un savam ganam visas savas lietas, tad mēs viņus tur arī atstājam. Gans ir tev blakus tad, kad tev tas ir vajadzīgs. Mans uzdevums ir tikai, ka es viņam sekoju un es eju cieši blakus. Nu, lūk, ja Jēzus ir mans gans, viņš palīdz man tik cauri ne tikai ielajām, bet arī kalniem, bet arī uz ūdens, briesmās, pilsētā, starp cilvēkiem, jebkur. Visdrošākā vieta ir tur, kur tu esi blakus savam ganam. Jā, tāpēc, ka tu zini, ja tavs gans grib, lai tu tur esi, tad tā ir visdrošākā vieta priekš tevis. Kā Dāvids tika galā ar staigāšanu nāves ielijām? Viņš saka, es nebīstos ļaunuma, tāpēc, ka tu, Dievs, esi pie manis. Kad tu staigā vietā, kad vispār nevar redzēt neko, un tev visapkārt ir ienaidnieki, kas gaida tikai, kā tev uzbrukt, tavs gan saka, es būšu ar tevi. Jo tu zini, ja tev uzbruks kāds, tad viņš tev varēs aizstāvēt ļoti efektīvi, ja? Jo viņam ir ierocis. Un cilvēks, kurš ir ļoti daudz piedzīvojis un izgājis viskaut kam cauri un ir parādījis, ka viņš ir ticīgs un uzticams, tam cilvēkam ir ļoti liela vērtība. Jēzus ir dzīvs, tavs gans ir dzīvs, un viņš vienmēr ir tev plakus. Viņš klāja tev galdu taviem ienaidniekiem redzot, viņš svaida ar eļu tavu galvu, un tavs kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Un tiešām labums un žēlastība tevi pavadīs visu tavu mūžu. Un tu paliksi tā kunga namā vienmēr. Un lai tu iziet cauri visām tām tumšajām ielajām, ir tikai viens noteikums. Tev ir jāturās kopā ar viņu, jo viņš ir tavs vienīgais drošības garants.